Чекте кечки саат 9. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 31 октябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Укук коргоочу Чолпон Жакупова президентке ачык кат жолдоп, соттордун ишин жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алууга чакырды.
Соттук иштер жылдап жүрөрүн жана мыйзамда көрсөтүлгөн акыйкаттыкты таппай жатканыбызды көрсөткүм келди. Биздин иш боюнча эле 34 судья иштептир.
Жогорку кеңештин депутаты 2 жыл мурун оо байланыш операторуна 1000 сомго сатылган жыштыктын мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды.
Ал жыштыктын негизинде анын базасында чи бир өзүнчө мобилдик байланыш операторун түзсөң болот. Булат 3 чи 4 стандартындагы жыштыктарды берип салат.
НАТО ушул күндөрү кансыз согуш доорунан берки эңири аскерий машыгуусун өткөрүп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, кутмандуу кечиңиздер менен. Пакистандын жогорку соту пайгамбарга карат келтирген деп өлүм жазасын күтүп жаткан христиан аялдын өкүмүн жокко чыгаргандан кийин радикал исламчылар нааразылыгын билдирип чыгышты. Лахордун жогорку соту тарабынан 2010-жылы өлүм жазасына өкүм кылынган 4 баланын энеси Асия Биби эми бошотулушу керек.
Соттун чечиминде биринчи инстанциядагы токтомдор, анын ичинде Лахордун жогорку сотунун чечими да жокко чыгарылып, Асия Биби акталды.
Деди бүгүн анын адвокаты. Укук коргоочулар болсо жогорку соттун чечимин кубатташууда. Коопсуздук маселелеринен улам аял белгисиз жерде кармалып келаткан Асия Бибинин айыпталышы Пакистандагы христиандар арасында катуу нааразылыкка алып келген. 2011-жылы аялды колдогондугу үчүн Лахордун губернатору жана азчылыктар министри киши колдуу болуп өлүшкөн. Исламга карат келтирген деп айыпталгандар Пакистанда өлүм жазасына тартылат. Айрым учурларда айын кептерге эле таянып, сотсуз эле таш бараңга алган учурлар да болот. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын өкүлдөрү Казакстанга барып, мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулунун сотуна катышып мониторинг жүргүзүшү. Бул тууралуу бүгүн биздин радиого депутат Нурбек Алимбеков билдирди.
Бизден дагы өкүлдү катыштырганга аракет жасап атабыз. Эми ар түрдүү болуп атпайбы, бул жерде көрдүңөргө, алар биздин жаран деген дагы версиясын бар да. Ошон үчүн бул жерде эч нерсе айта албайбыз. Ал эртең ошо сотту болсунчу, ошого биздин өкүлдөр катышат, ошондон кийин дагы көбүрөөк информация бере алабыз.
Алимбековдун айтымында сот 2 ноябрда уланат. Быйыл 15-16 февраль күндөрү Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында жана бир нече облустарда атайын операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында ошол маалдагы депутат менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыза Бакиров камалган эле. Казак бийлиги кармалгандар чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деген шек бар экенин билдирген. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Асылбек уулун депутаттык мандаттан 6 апрелде ажыраткан. Мунун алдында Казакстан тышкы иштер министрлиги анын казак паспорту бар экенин билдирген. Кылмышка шектүүнүн туугандары казак жарандыгы тууралуу маалыматты ойдон чыгарылган деп иштин артында андан өч алууну көздөгөндөр турат деп айтышкан. 37 жаштагы Асылбек уулу Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 2015-жылы жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган болчу. Орусия эл алык космос станциясына 3 декабрда пилоттолгон кеме жөнөткөнү жатат. Роскосмос агенттигинин аткаруучу директору Сергей Крикалев РИА Новости агенттигине билдиргендей, эл алык станциядагы экипаж 20 декабрда кайтып келүүгө тийиш. 11 октябрда Байконурдан космос кемесин учуруу ийгиликсиз аяктагандан кийин бул биринчи мындай аракет болмокчу. Ал күнү орусиялык космонавт менен америкалык астронавт жеткирип бараткан ракета ташуучу кулап түшкөн. Экипаж аман эсен жерге конгон. Роскосмос кырсыкка биринчи жана экинчи баскычтын ишин бөлгөн датчиктин ишиндеги мандем алып келгенин билдирди. Эсеп палатасынын чүй токмок билим берүү башкармалыгында аудит жүргүзгөн кызматкери иштен бошотулган. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Эсеп палатасынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, директорлордун арызынын негизинде прокуратура кылмыш ишин козгогон. Мектептердеги аудиттин жыйынтыгы быйыл 23 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жиберилген. 30 октябрда Азаттыктын сайтында мектеп директорлорунун козголоңу аттуу макала чыккан. Анда Чүй районундагы 3 мектептин директорлары быйыл жазында эсеп палатасы үчүн деп ар бир мектеп 10,000 сомдон чогултууга милдеттенилгенин, макул болбогондор куугунтукка кабылып жатканын айтышкан. Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибираева мартта эсеп палатасынын өкүлдөрү келгенин ырастап, бирок акча чогултуу жана куугунтук болбогонун билдирген. Коопсуздук комитети акча чогултуу боюнча иш козгогонун айткан. Билим берүү жана илим министрлигине Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн жетекчилигин кызматтан убактылуу четтетүү жөнүндө кат жөнөткөнүн маалымдаган. Министрликтин коррупциянын алдын алуу саясаты секторунун башчысы Марат Усупеков тергөө бүткөнгө чейин министрлик бул көрүнүштү өз алдынча териштире албай тургандыгын айткан. Австрия улуттар уюмунун миграция тууралуу глобалдык макулдашуусуна кол коюудан баш тартты. Документ декабрда Мароккодогу конференцияда кабыл алынмакчы. Вена пакт миграция кризисин чечүүгө жардам бербейт, ошол эле маалда Австриянын суверендүүлүгүнө коркунуч жаратат деп эсептейт. Буга чейин келишимге кошулуудан Венгрия жана АКШ баш тартышкан. Вице-канцлер Хайнс Кристиан Штрахен айтымында миграция адам укуктарына кирбейт. Жаңы макулдашууда болсо мыйзамдуу жана мыйзамсыз миграциянын ортосундагы ажырым так көрсөтүлгөн эмес. Миграция жана качкындар боюнча дүйнөлүк пакт быйыл февралда макулдашылган. 2015 жылы Европа миграциялык ири кризиске туш болгон. 1,5 миллиондой мигрант жакынкы чыгыштан жана Африкадан континентке ооп келген. Айрым өлкөлөрдүн лидерлери террордук коркунуч өсүп жатканын айтып, качкындарды кабыл алуудан баш тартышкан. Европалык көпчүлүк өлкөлөр квоталарга макул болушкан, бирок Венгрия, Чехия, Словакия, Польша жана Хорватия программага кошулбай коюшкан. Кийин Австрия да андан чыгарын жарыялаган. Кыргызстанда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аймактарда эл менен жолугушууларды өткөрүп, эртең экенин жана эмдөөдөн баш тартуунун кесепеттери тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ошону менен катар дини чөйрөдөгү мамлекеттик саясат, дин тутуу эркиндиги, адам укуктары, экстремизмди жана радикализмди алдын алуу, жарандык интеграция маселелеринде көңүл борборунда болууда. Балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата энелердин көбү мындай чечимин диний көз карашына байланыштырышат. Бирок соңку кездери баласын эмдетпей койгон ата энелер кайра өзлөрү доктурларга келип вакцина алууну сурана баштаганы белгилүү болууда. Азайыр,
сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 1 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жана кар жаайт. Зымдарга жана бактарга суу кар кармашат. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө жана нарында түнкүсүн -3, күндүз +2, күндүз 0-6, Таласта түнкүсүн -4, +1, күндүз 0-5, Ош, Баткен, Жалал Абад облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9, Ысык Көлдө түнкүсүн -2, +3, түнкүсүн 2-7 градус болот. Бишкекте жаан жаап карга айланат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градустун айланасында болот, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочу Чолпон Жакупова президентке ачык кат жолдоп, соттордун ишин жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алууга чакырды. Мыйзамсыз чечим чыгарган судьяларды жоопкерчиликке тартуу сунушун айтты. Анткени менен чыгарган чечимдери үчүн сотторду жоопко тартуу сот бийлигинин өз алдынчалыгын жоготот деген пикирлер да бар. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат жолдоп, соттордун ишине, мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл жок болуп жатканын белгиледи. Муну менен катар мыйзамсыз чечим чыгарган судьялардын жоопкерчилиги тууралуу да маселени козгоду.
Просто на примере одного дела я демонстрирую, насколько дорогостоящий.
Мамлекет башчыга бир иштин мисалында гана кайрылып, соттор бизге абдан кымбат турарын, соттук иштер жылдап жүрөрүн жана мыйзамда көрсөтүлгөн акыйкаттыкты таппай жаткан жатканыбызды көрсөткүм келди. Райондук, шаардык, жогорку соттун жана конституциялык палатада каралганын эске алсак, биздин иш боюнча эле 34 судья иштептир. Азыр жаңы ачылган жагдайларга арыз жазсак дагы эле ошол көрүнүш болот. Бирок сот системасындагы ушундай уюшумсуз иштерден улам биздин бюджетке эч качан акча жетишпейт. Анткени баягы эле иш ондогон соттор карайт. Анан акыйкаттык чечим чыкпаса кайра башташ керек болот. Ушинтип жүрө бересиң.
Сөз 2017-жылы ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева Заноза KG сайтына президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын жана абийирин коргоо боюнча 5 туу арыз жолдогону жана ага карата соттун чечимдери туурасында болуп жатат. Октябрь райондук соту Заноза KG сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Бул чечимди шаардык жана жогорку сот күчүндө калтырган. Бул иштер бардык соттун инстанцияларында каралып өтүп, алар аткарыла баштаганда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Жакупова менен Идиновдон өзүнүн материалдык доосун чакыртып алган. Буга чейин жогорку соттун конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдоосусуз коргой албайт деген чечим кабыл алган эле. Анда тең укуктуулук принциби одоно бузулуп, айыпталып жаткан тараптар келтирген далилдерге юридикалык баа берилбей келген деп эсептейт коргоочу Чолпон Жакупова. Соттордун чечими мыйзамсыз болгонун ким аныктайт жана ал кантип далилденет? Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова сотторду саясий куралга айлантуунун жолдору бар экенин белгилеп жатат.
Бир пункт бар да, мыйзамдын одоно бузулушу дегенчи. Факат туруп эле азыркы күндө штаб соттору мыйзамсыз чечим чыгарды деген эме менен жокко тартып атат. Туура мыйзамсыз чечим чыгаргандан жокко тартылыш керек деп колдойм десең, ушул берене менен бүт эле баарын эле жазыла берсе болот да, ушундай коркунучу бар да. Анан кийин соттун кетпеген катасын мыйзамсыз деп мисалы прокуратура жоопко тартканда, алар ким эле соттун чечимин мыйзамсыз деп ага баа бергиликчи? Анда соттун көз карандысыздыгын биз жок кылып коюп атабызбы? Прокуратурадан көз каранды кылып коюп атабыз да.
Соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясы соттордун мыйзамсыз чечимдери башкы прокуратура тарабынан текшерилип, анын корутундусунун негизинде гана чара колдоно алат. Сот департаментинин маалымат катчысы Назира Садыгалиеванын белгилешинче, тартип комиссиясынын сунушу менен быйыл бир катар судьялар ишинен мөөнөтүнө мурда бошотулду.
Арыз комиссиясы алар иштеп атат, сунуштарды бере алат, ошо башкы прокуратурадан келген сунушту карай алат. Мыйзам чегинде эмелер бузуулары болсо, аны жогорку соттун төрайымы да тартип комиссиясына кайрылып чара колдонууну сурана алат. Ал эми тартип комиссиясы соттун чечимине карата чара колдоно албайт.
Анткени менен тартип комиссиясынын ишин сындагандар да жок эмес. Укук коргоочулар көп учурда эскертүү берүү менен чектелип жатышканын белгилеп келишет. 30-октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунун Москва райондук сотунун судьясы Марлес Феликсти кызматтан бошоткон жарлыкка кол койду. Буга чейин соттор кеңешинин тартип комиссиясы Феликсти кылмыш жоопкерчилигине тартууга башкы прокурорго макулдугун берген. Анын эмненин негизинде айыпталганы азырынча белгисиз. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов соттун бардык инстанцияларына президиумду кайра түзүү зарыл деп эсептейт.
Президиум ошо жогорку соттун коллегиялары чыгарган чечимди дагы оңго түзөп койсо болот болчу. Жокко чыгарып койсо дагы болот болчу. Азыр алардын баарысын жокко чыгарып коюшканда да ал Бакиев учурунда ошондой кылчулган. Баягы эптеп биринчи инстанциядан облус сот Верховный сотко жеткирип алса болду.
Коомчулукта эң көп нааразылык да сот тармагына айтылат. 18-октябрдагы сот жана укук тартибин коргоо органдарынын жетекчилери катышкан жыйында президент Сооронбай Жээнбеков алдыга коюлган маселенин баарын чечмейинче тынч уктайм деп ойлобогула деп билдирген. Эми коомчулук мына ушунун жыйынтыгын күтүп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
ОБДО Азаттык радиосу жаңырууда О деген бренд менен таанымал Нуртелеком компаниясына берилген радиожыстык боюнча маселе курчуду. Жогорку кеңештин депутаты О байланыш операторуна 1000 сомго мындан 2 жыл мурун сатылган жыштыктын мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети менен О уюлдук оператору жыштык мыйзамдын чегинде берилген деп жатышат. Текейге сатылып кетти деп жогорку кеңеште бир нече ирет көтөрүлгөн жыштыктын айланасындагы маселеге Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын мүчөсү депутат Айнур Алтыбаева О уюлдук операторуна 900 МГц диапазонундагы радио жыштык 1000 сомго гана сатылып кеткенин 18-октябрда парламентте жарыялап, ишти иликтеп чыгуу үчүн эми күч органдарына кайрылды.
Мен бүтө документтерди АКС менен прокуратурага жөнөтүп койдум. Бул мыйзамсыз, муну иликтөөнү жана укуктук бааны да тийиштүү органдар бериш керек, мен аны жөнөтүп койдум. Ал эми мен азыр бул комитетке дагы жолдойм, биздин профильный комитетке жолдоп коюшту. Лицензияны кайтаруу маселеси, кайра кайтарып бул частотторду кайра ушул мыйзамда жазылган конкурс менен бериш керек.
Эл өкүлү 2016 жылдын 27 декабрында жыштыктарды колдонуу боюнча 2 лицензия берилгенин, анын бири 300 миллион сомго, ошол эле учурда экинчиси болгону 1000 сомго бааланганын сынга алды. Буга чейин ушул эле маселени көтөрүп келе жаткан коомчулук өкүлдөрүнүн бири тележурналист Шарибек Маматокторов да радио жыштыктын техникалык мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилеп, текейден арзан сатылышынан күмөн санады.
1000 сомго роутер ала албайсың азыр. Жыштык эмес, роутер. Ал жыштыктын негизинде анын базасындачы бир өзүнчө мобилдик байланыш операторун түзсөң болот. Мына 860, 866 деген жыштыктар бар, радио толкундар. Алар ушулар 50,000 доллардан башталат. Эң жөнөкөй эч кимге кереги жок, антенна менен берүүчү симка дагы эмес. Булар 3G, 4G стандартындагы жыштыктарды берип салып атат.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети О компаниясына лицензия мыйзамдуу берилген деп билдирип, дооматтарды четке агууда. Аталган комитет 2016 жылы жыштыктарды аукцион аркылуу сатуу мыйзамда каралбаганын жүйө кылды. Лицензияларды конкурс аркылуу сатуу боюнча жогорку кеңешке 2015 жылы сунушталган мыйзам долбоору 2017 жылы гана кабыл алынган деп айтылат комитеттин жообунда. Комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембеев жыштыктар буга чейин О уюлдук операторунан башка деле компанияларга 1000 сомдон сатылып келгенин ачыктады.
Жаңы мыйзам 17-нчи жылда август айында кирилген аукцион боюнча. Ага чейин мыйзам, аукцион деген понятие жок болчу. Байланыш агентствосу өзү андай чечимдер чыгара албайт. Анын ичинде мамлекеттик комиссия бар, анын ичинде мүчөлөрү бар, генштаб, ГКМБнын эмелери, адистери бар. Ошондой чечим чыгарылган болчу бергенге. Ага чейин үч жол Ошко компаниясы кайрылган. Кайрылгандан кийин, үчүнчү жол кайрылгандан кийин ошол комиссия чыгарылып, ошол комиссиянын чечими менен берилген болчу. Анан методикасы өзүнүкү жалпы ар бир операторлорго бир. И операторлорго ошондой эле 1000 сомдон берилген болчу баарына. Бир эле гана Ошко компаниясы эмес да.
Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева байланыш комитети ошол учурда радио жыштыктарын колдонуу укугун берүү үчүн аукцион өткөрүү мыйзамы парламентте каралып жаткан деп күнөөнү жогорку кеңешке оодарып коюуну көздөп жатат деген пикирде.
Почему токтотуп коюшкан жок? Мыйзам азыр даяр эмес деп эмнеге мынчалык шашма түрдө өткөрүп салганын мен түшүнбөй атам да азыркыга чейинчи. Анан кичинекей балдарча парламентке шылтап мыйзам өткөн жок болчу. Бирөөнү 300 миллионго сатып салып, бирөөнү 1,000,000 сатып салып, анан парламентти күнөөлөйүн деп атышабы. Ушу аткаруучу бийликтин ушундай жерин мен түшүнбөйм да. Моюнга алыш керек, анан жоопкерчиликке тартылыш керек. Эмнеге кылмыш ишине мындай жылыш болбой жатат? Эмнеге жооп бербейт?
Буга чейин депутат Сурабалдиева жеке булактарына таянып экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат сатылган радио жыштык боюнча кылмыш ишин козгогонун, бирок анын тергелишине кимдир бирөө жолтоо болуп жатканын айткан. Каржы полициясы депутаттын кылмыш ишке байланышкан билдирүүсүн азырынча бышыктаганда четке акканда жок. Депутаттар маселе көтөргөндөн кийин О уюлдук оператору сатып алган жыштыгы боюнча кенен маалымат таратты. Анда компания 2 жыл мурун башка байланыш операторлору сыяктуу эле жыштыкты алуу боюнча үлгү аукционго катышып 1000 сом мамлекеттик алымды төлөгөнү жазылган. Алар сатып алган жыштыгы Актел же Фонекс деген ат менен таанылган ишкананыкы болгону жана ал компания банкрот деп табылганы эске салынган. Билдирүүдө келишимдин негизинде Нуртелеком банкрот болуп калган Актелдин кредиторлорунун бардык талаптарын аткарып 150 миллион сом төлөп берген. Мамлекеттик байланыш агенттигине 50 миллион сомдон ашуун карызын жапкан. Кыргызстанда 2009 жылдан бери ишин баштаган О оператору 136 миллион доллар инвестиция тарткан деп айтылат. Ошондой эле билдирүүдө Нуртелеком депутаттардын билдирүүлөрү компаниянын ишине шек келтирип жатат деп жазылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Пакистандын жогорку соту пайгамбарга акарат келтирди деп өлүм жазасын күтүп жаткан христиан аялдын өкүмүн жокко чыгаргандан кийин радикал исламчылар нааразылыгын билдирип чыгышты. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын өкүлдөрү Казакстанга барып, мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулунун сотуна катышып, мониторинг жүргүзүшөт. Орусия эл аралык космос станциясына 3 декабрда пилоттолгон кеме жөнөтөт. Австрия буунун миграция тууралуу глобалдык макулдашуусуна кол коюудан баш тартты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аймактарда эл менен жолугушууларды өткөрүп, эрте никенин жана эмдөөдөн баш тартуунун кесепеттери тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. НАТО бул күндөрү кансыз согуш доорунан бери эңири аскерий машыгуусун өткөрүп жатат. Буга тушташ Орусияда НАТОнун машыгуусуна жакын аймакта өз ракеталарын сынай турганы маалым болду. Аскерий кубатты текшерген мындай чаралар эки тараптын мамилеси ансыз деле чыңалып турган учурда көрүлүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түндүк Атлантикалык альянстын азыркы аскерий машыгуусунун экинчи активдүү баскычы 25 октябрдан тарта Норвегиянын жээктеринен башталды. НАТО өзү кансыз согуш доорунан берки эңири деп атаган машыгууларга альянска мүчө 29 мамлекет жана так өнөктөш Швеция менен Финляндиядан жалпысынан 50 000 жоокер, 10 000 аскерий техника жана танк, 250 учак жана 65 кеме тартылары кабарланган. Атлантиканын түндүгүнөн Балтика деңизине чейинки аймакты камтыган машыгуунун максаты НАТОнун кайсыл бир өлкөсүнө ыктымал кол салган учурга каршы жооп чараны үйрөнүү.
Бул зарыл машыгуу. НАТО мурдагыдай эле ишенимдүү токтотуучу фактор экенине ынануу. Биз буга барып жатканыбыздын себеби албетте жаңжалды жаратуу эмес, аны алдын алуу.
Толугу менен коргонуу гана максатын көздөйт деп мүнөздөлгөн машыгууга Орусиянын дагы байкоочулар чакырылган. Бирок Москва аскерий оюндарды чагымчыл жана анти орусиялык деп баалоодо.
Этот курс не способствует укреплению стабильности и
бул машыгуу Европанын түндүгүнүн же бүткүл Европа континентинин стабилдүүлүгү менен коопсуздугун бекемдебейт.
На европейском континенте в целом.
А деди Москвадан тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова. Орусия өз тарабынан НАТОнун бул машыгуусуна тушташ Норвегиянын жээгине жакын Эдерлик сууларында ракеталарын сыноону мерчемдөөдө. Башкачы Йенс Столтенбергдин айтымында алар Орусиянын аскерий деңиз флоту ракета сыноону кесип көрүп жана жоопкерчилик менен жүргүзөт деген үмүттө турушат.
Бизге Орусиянын пландалган ракеталык сыноосун өткөн аптада кабарлашты. Бул аймакта Орусиянын деңиз күчтөрүнүн чоң бөлүгү бар. Алар Норвегиянын жээктеринде өз мүмкүнчүлүктөрүн такай көргөзүп турушат. Мен Орусиянын жүрүм туруму кесип көйлүктүн чегинен чыкпайт жана бул биздин машыгуунун планын өзгөртпөйт деп күтөм. Биз албетте Орусиянын жасагандарына кылдат байкоо салып турабыз, бирок алар эл аралык сууларда аракеттенүүдө.
Деди Столтенберг 30 октябрда Норвегиядан мамлекеттик ТАСС агенттиги 31 октябрда келтирген маалыматтарга караганда Орусиянын ракета атуулары Норвегия деңизинде 1, 3, 6, 9 ноябрлардын аралыгында болот. Москва 2014 жылы Кырымды Украинадан аннексиялагандан кийин НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарда эки тарап тең аскердик турумдарын чыңдаган. Ошондой эле алар бул аймактарда буга чейин бир нече ирет аскердик машыгууларды дагы өткөрүштү. Орусиянын анда ири машыгууларынын бири Батыш 2017 былтыр күздө өлкөнүн батыш бөлүгүндө жана Беларусьтун аймагында ал эми 3 000 аскер кызматсыз тартылган чыгыш 2018 деген машыгуу быйыл сентябрда өлкөнүн чыгышында болду.
Эгер сиз эки тараптын тең машыгууларынын масштабын карасаңыз, Орусия жалгыз өзү НАТОнун көлөкөсүнө калтырып жатат. Москва масштабтуу жана амбициялуу машыгууларды алдыда да уланчудай. Демек, чын чынына келгенде, бул жарышуу деле эмес. Анткени Орусия машыгууларды НАТО бул боюнча чечим кабыл алгандан бир нече жыл мурда эле баштаган.
Адейт Лондондогу Чатам Хаус аналитикалык уюмунун эксперти Кейр Гилс 7 ноябрга чейин созулуучу азыркы машыгуусунун учурунда НАТОнун стратегиялык коммуникациялар борбору Орусия медиасынын машыгуу тууралуу жалган же тескери маалыматтарды жайылтууна дагы мониторинг жүргүзүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда кыймылсыз мүлк жана жер үлүштөрүнө менчик тууралуу элде суроолор болсо же талас жаралса, жарандар кимге же кайда кайрылышы керек? Мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз мүлк укуктарын каттоо бөлүмүнүн баш кадиси Бегайым Токтомушова Азаттыктын кабарчысы Сабыр Абдымомуровтун ушул жана башка суроолоруна жооп берди.
Бек аймайым, элдин арасындагы жеке менчик болгон укуктарын билүү, алардын ушул документтерге болгон сабаттуулугу, алардын ушул документтерге болгон мамилеси кандай деп ойлойсуз бүгүнкү күндө?
Кыймылсыз мүлкү укуктарды мамлекеттик каттоо бул 1999 жылы президенттин указынын негизинде агентство түзүлгөн. Кыймылсыз мүлкө укуктарды каттоо боюнча ал агентство түзүлгөндөн кийин бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосунун негизинде ошо кыймылсыз мүлктөрдү республиканын аймагында массалык каттоо жүргүзүлгөн 2000-2008 жылдарга чейин. Ал массалык каттоо ошол айылдагы шаардагы кыймылсыз мүлктөрдү, жарандардын үйлөрүн, андан кийин болсо ошо кооптуу конуштардан сырткары айыл чарба багытында жерлерди, жер үлүштөрүн аныктап, тактап, андан кийин катталып мамлекеттин эсебинен бекер жүргүзүлгөн иш аракеттер болгон. Ошол иш аракеттердин негизинде бүгүнкү күндө ушу кыймылсыз мүлктүн республика боюнча 90% көбү катталып турат. Ал эми бүгүнкү күндө ошо биздин мамлекеттик каттоо кызматына, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын жергиликтүү органдарына жарандардын көбүнчө талаштары ошо үлүштөрүн тактоо, жер үлүштөрүн тактоодон жана ошондой эле мураскерлердин кыймылсыз мүлктү талашуусунан үйлөрдүн жер участогунун чек арасын тактоодо ошол чек ара маселелери көп ошо көйгөйдү жаратып ушулар боюнча көп арыздаттануулар болуп жатат.
Мисалы ушул адамдар ушул эми ушундай кабыл баш үчүн алдын ала эмнелерге көңүл буруш керек документтеринин арасында? Биринчи ишти эмнеден башташ керек Бек аймайым? Ушуну айтып кетсеңиздер, эмнеге көңүл буруш керек? Мисалы азыр бизди угуп аткан адамдар болсо, дагы бир ирет документини барбы, ал сандыгында жатабы, кайсыл текчесинде турат, жыртылып калбадыбы, эски форматта эмеспи, алар кандай болот, эски документтер кандай болот, баягы саргайып кеткен?
Эски документтерди мурун эгерде убагында катталса, мурун баягы Советтер Союз кезинде эски документтер БТнин органдары тарабынан катталган, ал жанагы мен айткан системалык каттоодо, массалык каттоодо кайрадан катталууга тийиш. Ал эми ошол убакта катталбай калган болгон болсо, анда бүгүнкү күн ошо мамлекеттик каттоо кызматынын алдында кадастр департаментинин 49 жергиликтүү каттоо органы бар. Бул ар бир райондордо, ошондой эле шаарларда жайгашкан. Алардын иштөө убактысы 5 күндүк, 8:30-дан 5:30 чейин иштешет. Ошол убакта ар бир жаран өзүнүн жеке менчик үйүнө болгон жеке менчик укугун тастыктоочу, аныктоочу документтерди алып барып тактап кетсе болот. Бул жерде ошол негизги бул укук аныктоочу документ болуп эсептелет. Ал болсо тиешелүү укуктук органдын чечими ошол жерди берүү жөнүндө, же болбосо сатып алуу келишими, соттук чечимдер жана башка документтер эсептелет.
Токтом деп да коет, э?
Жергиликтүү укуктук органдын чечими токтом. Ал токтомдо
мисалы Бек аймай, мисалы ошол каттоодо база түрүндө да, э, жана кадастр.
Бизде электрондук
ошол базага каттоо бар экенин алар сөзсүз ошол үйүндө бар документти ала келиш керекпи, эмнелерди ала келиш керек ошол токтомдо? Эгер токтому да жок болуп, документи да бир жоголуп кеткен болсо, кандай иш, эмнеден башташ керек? Мисалы 80-жылдары же 90-жылдары
болсо, бул жерде эки жолу бар да. Эгерде катталып туруп документтер жоголуп кеткен болсо, анда биздин ошо жергиликтүү каттоо органдары бизде катталган документтерден жана ошол укук аныктоочу документтин негизинде жерлерге укук тастыктоочу документ берилет. Бул госактылар жана элде кызыл кетип ошол документтердин дубликатын биздин жергиликтүү каттоо органдары берет белгиленген тартипте. Эгерде укук катталбай туруп документтер жоголуп кеткен болсо, анда мамлекеттик архивдин жергиликтүү органдарынан ал ошол токтомдордун көчүрмөсүн алып, андан кийин биздин мамлекеттик каттоо органынын жергиликтүү каттоо органдарына кайрылса болот.
элдер көбүнчө эле ушул юридикалык түшүндүрмөлөрдү дагы мисалы кагазга жазылганчы окуп түшүнбөй калышы мүмкүн да, мисалы орусча же дагы бир татаал тилдер менен юридикалык тил менен жазылган болушу мүмкүн. Түзмө түз түшүндүрүп бере турган сиздердин ушул каттоо кызматынын, мамлекеттик каттоо кызматынын жер жерлердеги эл арасындагы жана госрегистр деп койгон ишканадан бир адис барбы ошол жерде кеңеш бере турган, ооз эки гана жөн эле келип биринчи кеңеш алып кете турган же ал башка органдабы?
Ошол жергиликтүү каттоо органдарында биринчи этажында документтерди кабыл алуучу жана берүүчү зал орношулган. Ал залда тийиштүү деңгээлде окулган сертификаты бар адистер иштешет. Алар болсо ошол келген адамга, келген жаранга жергиликтүү каттоо органынын иш тартиби тууралуу алып келген документтердин толуктап акчалары жөнүндө толук маалымат берүүгө алар милдеттүү. Бекер.
Бекер.
Кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов мамлекеттик каттоо кызматынын адиси Бегайым Токтомушова менен маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.